Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 27 de septembro 2012. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Agnoschi cae respecti la dignon de ciu atleto. Ien la alvoco ciun la papo adresis alla faculoi pri medicino della sporto, ciuin li rencontis en Castel Gandolfo. Ili partoprenas en la 32 monda congresso pri medicino della sporto, ciu ocasas en Romo, ec de hodiau gis la 30 della nuna monato. Successo, famo, medaloi cae gainoi, foie farigias la unuaranga afero, au nur la celo por tiu ciu laboras en la mondo de sporto. Tiel la papo parolis por clarigi che, por venci iecia costo, oni tretas la veran spiriton de la sporta concurso. Cai li denunzis. Oni atingas la tro uson cae mis uson de la rimedoi, ciu in la moderna medicino disponigas. Benedicto la Dexesa reliefigis che la faculoi pri medicino della sporto pli bone ol aliai scias che ciu atleto estas io plia ol tut simpla concuranto. Malanta u ciu atleto estas persono ciu, substregis Benedicto la Dexesa, estas vocata al morala cae spirita pli perfectigio antau ol la fisica plenumo. Sequis la alvoco al tiui faculoi esti nenur agantoi rilate al fisica sano cae atleta capablezzo, sed ancau de morala, spirita cae cultura renovigio. La papo citis ci concerne Sanctan Paulon Apostolon, ciu, en sia lettero al Corintanoi, metis en stricta cun rilato la fisican trainigion cae la implicitan mem controlon cun la spirita vivo. La papo memorigis la bellezzon, la misteron, cae la potenzivon de ciu homa persono, ciu sportisto au ne sportisto. Fine, Benedicto la Dexesa memorigis crome che por la unua foio la congresso pri medicino della sporto ocasas en la Itala cef urbo, cun la partopreno de la representantoi de 117 landoi el ciui continentoi. Li substrecis la positivan capablon della sporto unuigi personoin cae popoloin, cio aperi clare ocase della jus datai olimpicai cae paralimpicai ludoi en Londono. Castel Gandolfo, unica evento, la plenumo de verco inspirita ie Sancta Augusteno en Castel Gandolfo. Tiel la papo parolis hiero vespere, fine de concerto Augustinus, ciun proponis al li la germana diocezo Würzburg, Bavario. Salutante la partoprenantoin, en la congresso dedicita al Sancta Augusteno, Benedicto la Dexesa substrecis la actualezzon de citiu fama patro della Ecclesio. Vatican Urbo risponde al quelcai demandoi de giornalistoi concerne jus data in gazetara in informo in pri Ruanda Pastro accusita pri respondezzo en la Hamas murdo de 1990 cavar la direttoro della gazetara Salono clarigis che la Sancta Seggio neniam havis rilato in cun citiu persono neniam alprenis iun ein iniziaton favore al li kai che sekve estas complete false declari che li estas protectata de Vaticano. Minsko, kiel signo de alt taxado por la universala morala autoritato de la papo, cae pro la humanezza sindevigo de la Sancta Seggio, cadre de la du partiai diplomatiae rilatoi, la papa representanto en Minsk, cef episcopo Claudio Guggerotti, estis raitigita visiti quelcain mal liberuloin en la mal libereioi de Bielorussio. La apostola nunzio rencontis ciun mal liberulon en la respectivai mal libereioi, petante in formo in pri iliai viv condicioi, cae auscultante tion cion ili volis diri al li. Li certigis la pregion della papo cae della catolicoi por ili cae por iliai familioi. Moscovo gis quin iaroi da encarcerigo pro la mal respectego cae detruo de religiai simboloi. Gi estas unu el la prescriboi entenatai en la legio proiecto presentita hierau en Moscovo. Gi volas plifortigi la administrain sanctioin cae la punoin por la offendoia contra la credo cae religia sento. La legio proiecton subtenas ciui partioi de la malalta ciambro della parlamento, aldone alla consento de la Rusa Ortodoxa Patriarcheio cae de la Islama Comunumo. Oni volas puni, publica in insulto in contra la credo, cae humiligo in dum la liturgiajoi, per mon punoi gis 30.000 rubloi, egal valore al 10.000 usonai dolaroi, per trud laboroi gis 200 horoi, au per triara incarcerigo. Romo, campagno mi volas vivi, desiras che chiom eble plei multai associoi por la vivo, denunzu la gravezzon della monda tago por alirebla, legia, cae secura aborto, chiun la abortista i movadoi della tuta mondo solenos morgau. La tago volas pledi, nenur por legigo cae completa liberigo de aborto in la tuta mondo, sed anca ulanci campagnon contra utiui, chiui batalas favore al raito ie vivo. Tiel la rispondezulo de campagno mi volas vivi, Samuele Maniscalco, commentis la morgauan mondan tagon por la aborto. La morgaua tago, memorigis Maniscalco, coincidas con la publicigo de la nova e tecnica e directivo e pri aborto, starigitai della monda organizagio por la sano. La documento, inter alie, sanctias la principon por la abort rifusanta curazisto, realigi limem abortigon en ciui tiui casoi en chiui ne eblus ali maniere. Addis Abebo, post tagoi de densai intertractoi en Etiopio, Sudano cae Sud Sudano atingis interconsenton por la securezzo della land limoi. Gi ebligos reocasigi la exportadoin de cruda petrolo directen alla Rugia Maro. Temas pri grava antauen pascio post la perfortai eventoi della lastai monatoi. La accordon oni subscribis hodiau, cae gi devus eviti la economian collapson della du landoi. Gi faciligo la transportadon de petrolo e la giubo alla marborda aliro c'è la oleoductoi della haveno de Cartumo c'è la Rugia Maro. Bruselo, la commerzado de homai estuloi estas la dua cefa fonto de enspesoi por la crimuloi post toxicae drogoi. Temas pri fi mercato egal valore al 32 miliardoi da usonai dolaroi. La denunzon lancias rapporto presentita de la officeio por internai aferoi de la Europa Commissiono. Tri quaronoi e la victimoi estas la celo de sexa exploatado. 79% el ili estas virinoi, cai el citiui virinoi, 12% estas neplencresculoi. Rumanio cae Bulgario estas la landoi plei concernatai della commerzado de homai estuloi. Novjorko, 1 miliardo cae duono da usonai dolaroi favore al nova iniziato, nomata en la angla educado unue, por igi instruadon globala unuaranga temo. Unuiginta in azioi relancis sian mission cun la celo atingi ene de 2020, la iaro por la atingo de la evolu celoi de la iarmilo, universalan basan instruadon. Tion annoncis la Generala Secretario de Uniginta in Azioi, Ban Ki-moon. Lau rapporto de UNESCO, circa la fino della naudeca iaroi, estis prescau 108 milionoi la infanoi, ciui ne visitis lerneion. Hodiau la nombro prescau duonigis, oni calculas 61 milionoin. Cai gi estas grava resulto, ciun oni povis atingi cefe danca alla internazia cun laboro, cai alla sindevigo della landoi, en la subteno de comunai proiectoi por la educado. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.